Krimināla procesa par darba drošības pārkāpumiem maksimā valsts policija sāka pagājušajā vasarā, ņemot vērā valsts darba inspekcijas slēdzienu 2400 lapušu apjomā par ilgstošiem darba drošības pārkāpumiem uzņēmumā. Pašlaik izmeklēšana noslēgusies, stāsta valsts policijas pārstāvis Dairis Anučins.
Tas ir process, kas bija uzsākts pret uzņēmuma SIA Maxima Latvija darbinieci par iespējamiem darba drošības pārkāpumiem uzņēmumā. Kā rezultātā bija iestājies tātad būtisks kaitējums, respektīvi izraisīs cilvēka nāvi vai nodarīs smagus miesas bojājumus. Kopumā krimināla procesa apjoms ir ļoti liels, tātad tie ir 18 sējumi uz gandrīz 5,5 tūkstošu lapām. Tomēr tā rezultātā ir konstatēts, ka ir pamats uzsākt kriminālu vajāšanu attiecībā pret uzņēmumu darbinieci. Maksimālā sankcija ir cietumsots līdz 5 gadiem.
Maxima Latvija pārstāvis Ivars Svilāns akcentē līdz šim pausto, ka uzņēmums ir ieinteresēts objektīvā izmeklēšanā un sadarbojas ar valsts policiju. Vajāšanai nodotā darbiniece Maxima turpina strādāt, stāsta Svilāns.
Tas, kas ir pieminēts par darbinieci, tad, ka mēs arī vairākas reizes atkārtoši, mēs pilnībā atbalstīsim mūsu darbiniekus un sniegsim viņiem visu nepieciešamo gan morālo, gan visu citu veidu atbalstu. Darbinieci turpina darbu, bet viņi pašreiz neveic iepriekšējos pienākums.
Jo?
Viņi šobrīd arī ir zināma veida atvaļinājumus, un, nu, kas saistītā vairāk ar privātām viņas lietām.
Tā kā saistībā ar traģēdiju cietušie pieteikuši kaitējumu kompensācijas 5,745,000 eiro apmērā, policija par tādu summu uzlikusi arestu Maksimas Mantai, lai būtu nodrošinājums cietušiem labvēlīgi iznākumu gadījumā, turpina policijas pārstāvis Dairis Anučins.
Valsts policija ir tātad sākusi arī piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu attiecībā pret šo uzņēmumu. Tas nozīmē to, ka respektīvi ir uzlikts arests noteiktai mantai, kas pieder šim uzņēmumam.
Maksimas pārstāvis Ivars Svilāns apgrūtinājumu sauc par formālu, jo tie ir tikai ieraksti zemesgrāmatā par aizliegumu īpašumus pārdot, taču viņš arī atzīst, ka tirgotājs policijas rīcību apstrīdējis.
Mūsuprāt, šis apjoms, kādā tas ir veikts, ir pārspīlēts. Mēs esam jau apstrīdējuši, šobrīd mums ir noraidīts tas mūsu pirmais apstrīdēšanas rauns, bet ikdienas darbu tas neietekmē.
Līdz šim policija lūgusi sākt kriminālu vajāšanu pret 8 personām par būvniecības noteikumu pārkāpšanu un valsts amatpersonu bezdarbību. Tāpat pret 4 uzņēmumiem aicināt turpināt piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu. 2013. gada 21. novembra traģēdijā bojāgāja 54 personas. Krimināla procesā upurus pārstāv 143 tuvinieki. 59 cilvēki traģēdijā guva miesas bojājumus. 38 cilvēki uzskata, ka viņiem nodarīts morālais kaitējums. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.